Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, hemos citado esta mañana al concejal de Tráfico y Seguridad, Germán Costoya, aquí a los estudios de Radio Voz y, bueno, ya me han advertido mis compañeros que viene enfadado porque, claro, hemos sido tal vez a lo mejor un poco críticos, ¿no?, con los cambios que se han introducido en la plaza del Callao. Pero bueno, vamos a dejar la crítica a un lado y vamos a pedir qué razones son las que han hecho pues cambiar esas zonas de aparcamiento. Sabéis que contábamos ya el fin de semana a través de nuestras redes sociales que la plaza del Callao pues va a contar con estacionamiento para vehículos en la parte izquierda. Los vehículos tendrán que aparcar marcha atrás, que es pues esa moda que se ha impuesto, ¿no?, en las principales zonas de aparcamiento en batería, pues tanto en nuestro municipio como en otros, ¿no?, de aparcar en marcha atrás, metiendo el coche hacia la acera, pero al revés de cómo se venía haciendo hasta ahora. De hecho, el adoquín que ha permanecido en las zonas de aparcamiento de la Plaza del Callao está marcado con las piedras colocadas en distinta posición para que los vehículos aparquen en batería, como lo hacían tradicionalmente. Sin embargo, la señalización horizontal que se ha pintado pues hace que a partir de ahora haya que aparcar de modo distinto, dando marcha atrás. Y además se han eliminado las plazas de aparcamiento que había en la parte alta de la plaza en el lado derecho y se han cambiado pues por una zona de carga y descarga. Germán Costoya, buenos días.
Hola, muy buen día.
A ver, está muy enfadado.
Non, a ver, non é cuestión de enfadarse, é cuestión de poder explicar as cousas. As cousas cando se fanse por un motivo que dende logo non teño ningún inconveniente en explicar, pero fanse para intentar millorar as cousas, non intentar perxudicar nin fastidiar a ninguén, non. Por iso que no caso da Praza do Callao, verdade que nos últimos tempos pois se ten dado algún cambio, como por exemplo que a rúa Pardo Baixo pasará a ser absolutamente peatonal, polo tanto esa incorporación a esa rúa dos vehículos xa non tiña ningún tipo de sentido. Tamén tiñamos problemáticas que viñan, bueno, un pouco de atrás. Tiñamos unha plaza de movilidade reducida que era realmente incómoda ao estar en pendiente, ademais inclinado hacia un lateral, aos usuarios lle resultaba bastante complicado de utilizar. Tiñamos unha parada de autobús que obviamente estaba diseñada contando deixar libre o acceso á rúa Pardo Baixo e hoxe en día pois xa non é preciso. Tiñamos unha Praza do Callao no cal, pese a toda, bueno, a actividade comercial e de hostelería que hai na praza, non tiña absolutamente ningunha zoa de carga e descarga. E tampouco tiñamos en dita praza ningún aparcamento para motos, deficiencia que teño que reconocer que temos extendida por toda a cidade a escasez de aparcamento para motos. Intentaremos ir paliando esa deficiencia pouco a pouco e neste caso, bueno, pois tiñamos unha oportunidade de paliala en parte. Entón, todas estas cousas o que daban como resultado, non había máis que ver pasarse pola Plaza do Callao nos últimos tempos, pois era continuamente ocupación das plazas de autobuses por parte de vehículos de carga e descarga, sobre todo que dificultaban
carga e descarga de particulares.
Bueno, xa non vou falar de particulares, pero carga e descarga sí era bastante habitual, e iso dificultaba moito en canto se xuntaban dous autobuses, pois unha tiña que quedar en doble fila.
Había,
¿no?,
hai outra zona de carga e descarga que está na Rúa Carme, precisamente no último tramo, e outra na cabeceira de Lugo. Van a ser eliminadas esas dúas cargas e descargas?
Non, a que vai a ser eliminada é a da Rúa Lugo. Vale, a da Rúa Lugo, que según subimos o Callao e viramos á esquerda e tiñamos unha zoa de carga e descarga, que esa vai ser eliminada e vai a quedar para aparcamento libre, vale? O que facemos é trasladar, digamos, esa carga e descarga á Praza do Callao. uh-huh. O que se fixo. Desta maneira, que estamos gañando? Estamos gañando que estes vehículos de carga e descarga, descarga
estén máis preto
non
os negocios,
claro, e non descarga. Obstaculicen desa maneira.
Porque son fundamentalmente vehículos que abastecen hostelería,
sí,
non?
Sí, básicamente. Entón, desa maneira, bueno, pues non vai ser necesario que ocupen espacio na parada de autobús. Os autobuses van a poder parar con moita máis facilidade, incluso inda que se xunten dous autobuses non van a ter ningún tipo de complicación. Aproveitamos tamén ese acceso á Rúa Pardo Baixo, que xa queda inutilizada, para reubicar esa praza de mobilidade reducida nun lugar, bueno, moito máis llano e moito máis cómodo para eles, e á vez tamén a zona de aparcamento libre subindo á esquerda, pois a diseñamos en ese aparcamento de espiga, no cal efectivamente digamos que se aparca marcha atrás e se sai do aparcamento de unha maneira moito máis segura.
É unha moda ou...
Bueno, non é cuestión de modas.
Vostedes saben que hai moita xente que ten dificultades para aparcar dese modo. De feito, o vemos en algúns sitios que a xente... O vemos, por exemplo, no entorno de Odeón, en Narón. O vemos na Avenida do Mar, en Caranza. Hai xente que sigue aparcando de frente, o que pasa que agora é moito máis complicado.
Bueno,
¿no?
Realmente, si tal e como están, aparcas de frente, sí que o faz doblemente
complicado. Complicado, sí, estou completamente,
vale,
de acordo.
Pero bueno, todo é habituarse a unha maneira moito máis sinxela de aparcar, realmente. Simplemente se deixa caer o coche, neste caso, para atrás, e ainda por riba está en pendiente, se deixa caer un pouco o coche para atrás, esa queda debidamente aparcado, e logo a saída é moito máis segura, porque tes moita máis visibilidade de si ven algún vehículo subindo a Praza do Callao ou non, que por outra banda ten un tráfico denso, é bastante habitual que estén pasando vehículos, non? Desa maneira, o que facemos é certo que antes había subindo á esquerda 13 prazas de aparcamento libre, vale? Agora temos 11 prazas e gañamos 4 para aparcamento de motos. Eu penso que esta é unha distribución moito máis ordeada e, dende logo, non me cabe ningunha dúbida de que é moito máis segura e que vai a facilitar o tráfico, porque se deberían de eliminar totalmente calquera tipo de aparcamento de doble fila, ben sea de un autobús ou de un camión que está facendo unha carga e descarga. Polo tanto, creo que son todo ventaxas e por iso é polo que se toman estas decisións.
Preguntaban moitos ointes, van poñer cámaras para evitar que se aparque na zona de carga e descarga e multar a aqueles que...
Non temos ninguna cámara en ninguna zona de carga e descarga.
Pero, falando de cámaras, as de Rubalcaba entraron xa en funcionamento esta mañá, é dicir, volve a estar prohibido pasar polo lateral da Praza de Armas.
Unha vez que finaliza a obra do Callao e o tránsito se restablece con total normalidade pola Rúa da Igrexa, pois obviamente volvemos á situación que tiñamos antes da obra do Callao, e a subida pola Rúa Rubalcaba vai a quedar coas mesmas limitacións que tiña antes de que se comenzara esa obra na Praza do Callao.
Aí se hai cámara, cámara que multa aos vehículos que acceden sin ter autorización o entorno da Praza de Armas, non?
Sí, como hai tempo, sí, o igual que pola Rúa da Terra. Sí.
O advertimos porque hoxe pode haber alguén que, por la forza da costumbre destes días, deste mes que estivo en obras a Praza, se permitía esa maniobra, que saiban que está prohibida dende hoxe, que polo tanto poden ser sancionados si acceden a ese entorno da Praza de Armas. Señor Costoya, antes de que marche, lle quero preguntar, ordenanza de regulación do aparcamento, quedou aparcada en un camellor dito definitivamente?
Sí,
ou no?
non, nunca, o sea, definitivamente non. Non é unha ordenanza reguladora de estacionamento, é unha ordenanza de tráfico, que polo tanto abarca moitísimos máis aspectos que o que é o estacionamento sin máis. Recordo, pois, que me veña ahora mesmo a cabeza, por exemplo, e ahora que ven o Brán, pois nel se regulaban o tema das autocaravanas, que sempre nos producen bastante problemática no Brau, bueno, eu sigo tendo a esperanza de poder sacala adiante. Somos a cantidade de concelleiros que somos no goberno, polo tanto necesitamos ter 13 votos, agardo que antes de que termine este mandato
Previamente terán que presentar a ordenanza definitiva.
A ordenanza definitiva se presenta cuando hay un acuerdo para que salga adiante. De momento que se presentan son borradores aos grupos municipais, como así se fixo no seu día, cada un fixo as súas aportacións, unhas se puderon ter en conta, outras pois non estimamos que se adecuaban ao que nos queríamos bueno, un pouco pois nesas estamos, non?
Pero onde está agora mesmo o conflicto para non sacala adiante? ¿Están negociando con algún grupo ou non?
Bueno, ahora mismo esa negociación sí que é verdade que non ten a mesma intensidade que tivo meses atrás, pero dende logo que en breve desexo, seguro que vai ser así, que se vai a intensificar esa negociación cos grupos para dunha vez poder dotar a Ferrol dunha ordenanza de tráfico que recordo que a día de hoxe pois non temos. É unha cousa que non ten ningunha explicación con a cidade como a Ferrol a día de hoxe non este dotada de unha ordenanza de tráfico.
Bueno, que non temos ordenanza de tráfico, pero tampouco ordenanza de regulación do aparcamento. Para que exista a segunda ten que estar en vigor a primeira, polo que teño entendido. Pensan en algún momento en establecer algún sistema de regulación de aparcamento en superficie nas zonas máis conflictivas, en as que é máis difícil conseguir unha praza para estacionar. Refírome, por exemplo, Barrio da Magdalena. Permítame que lle faga un apunte, porque isto non lo decían algúns ointes con relación á zona de ultramar. Na zona de ultramar tamén hai bastante problema de aparcamento. Algún ointe nos decía, na Rúa Uruguai, ¿por qué non establecen o aparcamento en batería en lugar de en cordón, dado que penso que a Rúa de Ferrol máis repleta de garaxes, non? O que fai que seña unha das rúas máis anchas de ultramar, sí, en a que hai menos plazas de aparcamento. Decían sí, algúns veciños, ¿por qué non establecen un aparcamento en batería nesta rúa?
Non somos sempre partidarios de establecer eses aparcamentos en batería, é verdade, porque se gañan plazas, e somos partidarios sempre de deixar as rúas en sentido único, son moito máis seguras, e desa maneira pois normalmente se pode habilitar unha das beiras rúas con aparcamento en batería, pero non sempre é así. Técnicamente ten que haber uns anchos determinados.
Esta, como decimos, nos din a rúa máis ancha probablemente de ultramar, con dirección única para máis, non?
Sí, bueno, revisaremos
entre
de novo.
Sánchez Calviño
sí, a coñezo perfectamente, pero a revisaremos novamente, pero ahora mismo nesa zona se me ven a cabeza, por exemplo, a rúa Ponzos, que tamén se mella unha rúa moi ancha, e sin embargo técnicamente non é viable ese aparcamento en batería. Habría determinados vehículos de carga e descarga, vehículos grandes que non darían pasado, non? Polo tanto, non é tan sinxelo, inda que pareza o millor a simple vista que é unha rúa moi ancha e que se podría poñer estacionamento en batería. Xa digo, ás veces engaña un pouco porque teñen que cumplir unhas medidas determinadas, pero dende logo repito, sempre que se poida non somos favorables a establecer ese aparcamento en batería, que sempre gaña prazas de aparcamento, claro.
Bueno, fixeron na estrada de Catabois, non? E penso que se ganaron moitas prazas a la preto da rotonda da residencia. Pero ia con todo este tema o da regulación do estacionamento. ¿Está previsto que en algún momento Ferrol conte, como contan outras cidades, con algún sistema de regulación de tempos de estacionamento en superficie? Logo vemos coches que permanecen semanas aparcados no mesmo sitio. Non hai rotación. Isto incide directamente nas dificultades de quen visita Ferrol e quere deixar o seu vehículo, que ten que, bueno, dar máis voltas das debidas probablemente, non?
Sí, repito que ese estacionamento tamén estaba incluído na ordenanza de tráfico. Estaba incluídas unhas zonas de aparcamento de estacionamento azul, de balde, sin coste, pero sí limitados a una hora y media de estacionamiento, igual que también están incluidas unas zonas de aparcamiento express, e incluso también incluíamos a novedade de poder reservar unas plazas de estacionamiento para, bueno, as plazas bebés, que lle chamábamos, que era para queñes mulleres que estuvieran en estado de gestación, tuvieran más
aparcamiento. Todo eso, señor Costoya, hay que controlarlo. ¿Por qué en Ferrol se renuncia reiteradamente ao que se fixo en outras moitas cidades, que é establecer unha ordenanza de regulación de aparcamento e de pago en superficie, non? Como en outras cidades, a coñecida ORE. Aquí se renuncia definitivamente a
ORE, eu digo, eu digo sempre, a ORE de pago, non facilita a rotación, facilita a recaudación, que é distinto. Porque non só que queremos é que os coches roten, e non queremos que estén máis dunha hora e media aparcados.
Pero,
é dicir,
pero unha non, zona, non queremos, zona azul sin non hai vigilancia de ser reloxos que hai que colocar, non serve de nada, máis que de...
Non, a vixiancia xa nos encargaremos dende Policía Local de establecer esa vixiancia. De feito, un dos destinos que tiña asignado ese famoso multacar que adquirimos no seu momento é poder facer ese control de todos os vehículos para saber exactamente canto tempo levaban aparcados. É un dos motivos polos que se mercou este aparato. Polo tanto, ese control o podemos facer perfectamente sin necesidade de ter que vaciar os petos dos veciños.
E o multacar está funcionando?
Nos todos os dispositivos que compramos poñemos en funcionamento para que funcionen, claro.
O que pasa é que a finalidade que nos acaba de decir...
Esa é unha das finalidades, pero outra das finalidades, eu penso que se teñen notado unha mellora sustancial na nosa cidade en canto a aparcamentos indebidos, aparcamentos en riba de beira rúas, aparcamentos en dobre filas, eu penso que nese sentido se ten mellorado bastante, en gran parte gracias a este dispositivo.
Señor Costoya, preparado para o que ven a continuación, obra da Rúa da Igrexa, como se vai a organizar o tráfico?
A obra da Rúa da Igrexa non ten prácticamente ningún inconveniente en canto a tráfico, ao ter unha vía paralela que pode absorber ese tráfico perfectamente, como é a Rúa Hermandiños. Obviamente hai residentes que sí que lles vai a supoñer un incordio, non se pode decir que non, porque todas as obras supoñen incordios, non? Pero en canto a tráfico temos a fortuna de ter de maneira paralela a Rúa Irmandiños, que nos pode dar o mesmo servicio. Pues, vemos que ao comezo da Costa de Mella temos a Rúa Irmandiños, en Correos chega a Rúa Irmandiños, polo tanto todo ese trasecto se podería facer pola Rúa Irmandiños sin ningún tipo de inconveniente.
E cando comenzaremos a utilizar esa alternativa, xa hai data para cortar tráfico en Iglesia por inicio de obras?
Bueno, eso non me corresponde a min contestalo, porque dirán depende, a depende de outros
Germán,
negociados,
que hai que empezar tal día.
Pero en todo caso estou seguro que vai ser en poucas semanas.
Grazas por estar con nos, Germán Costoya.
Un saludo. Moi amable, moitas gracias.
En Radio Voz.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
FAMIC Ferrolterra, Fundación de Ayuda a las Personas Mayores y sus Cuidadores. Si eres mayor y vives solo, esto te interesa. ¿Quieres que te llamemos cada día de forma gratuita para asegurarnos de que estás bien? Si te pasa algo, nos enteraremos y avisaremos a quien tú nos digas o a los servicios de emergencias. Contacta con nosotros. Nuestro tiempo es para ti, para tu tranquilidad. FAMIC Ferrolterra. Teléfono 679-843-665. En Algodón Azul hacemos de tu casa un lugar confortable. Abre la puerta al calor de nuestra lencería de hogar y cortinajes de calidad. Para tu salón, cojines, mantas, cortinas. Para tu cocina, manteles, mandiles y paños de cocina. Para tu dormitorio, colchones, almohadas, sábanas, edredones, nórdicos. Para tu baño, toallas, alfombras, albornoces y mucho más en Algodón Azul. Tiendas que visten tu hogar. En Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Algodón Azul.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a vuestra disposición la nueva unidad médico capilar. Para cuidar siempre de vuestro bienestar, podéis encontrar en nuestra clínica el trasplante capilar con técnica FUE, el trasplante de pelo más avanzado. Tratamos calvicies y alopecias tanto en hombres como mujeres. Cuidamos especialmente el diseño del implante y el adecuado seguimiento del posoperatorio para obtener unos excelentes resultados. No dudes en pedir información y reserva cita para tu diagnóstico en el 981-35-6838. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle de la Tierra 26, Ferrol. Cuidamos tu bienestar.